สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะกลับมาพบกับรายการท่องไปกับมสททุกวันศุกร์ในเวลา 8:00 นถึง 8:40 นกับดิฉันณภาพรปารวัตรวิชัยและ
ทิติรัศยากันเพชรค่ะ
ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศรวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ www.stou.ac.th ค่ะสาระในรายการนะคะท่องไปกับมสท.ก็จะมีกันใน4ช่วงช่วงแรกเป็นการพูดคุยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจากนั้นก็เป็นช่วงช่างคิดช่างทำช่วงกินแล้วกินเพื่อสุขภาพและช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็คือช่วงเกร็ดเล็กผสมน้อยค่ะ
ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่มีข้อเสนอแนะคำแนะนำคำติชมโทรมาคุยกับพวกเราสิคะที่เบอร์โทรศัพท์025034156025047355นะคะถ้าเป็นทางอีเมลก็ส่งมาที่ thitirusaya นะคะ @hotmail.com ค่ะหรือว่าจะเป็นทางจดหมายก็ได้ค่ะที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120วงเล็บปุ่มซองสักนิดนะคะว่าเป็นรายการท่องไปกับมสท.ค่ะจากนี้นะคะก็จะเป็นการขอเชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่องนวัตกรรมการศึกษาทางไกลในยุค IT ค่ะซึ่งจัดขึ้นในวันที่3กันยายน2556นะคะที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น2ห้อง2015อาคารเฉลิมพระเกียรติที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีของการสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะโดยมีหัวข้อดังนี้ค่ะ1การจัดการศึกษาทางไกลในปัจจุบันทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศด้วยนะคะ2นวัตกรรมการศึกษาทางไกลในปัจจุบันและก็แนวโน้มในอนาคต3เรื่องของการเตรียมความพร้อมของสถาบันการศึกษาเพื่อที่จะรองรับนวัตกรรมการศึกษาทางไกลโดยมีวิทยากรชื่อดังระดับประเทศนะคะก็คือท่านศาสตราจารย์ดร.ชัยยงพรหมวงศ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะท่านที่2ก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ออนจรีณตะกั่วทุ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและท่านที่3ก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปานใจทานทัศนวงศ์นะคะจากมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะโดยในช่วงบ่ายเนี่ยนะคะจะเป็นการนำเสนอนวัตกรรมการสื่อสารกับการประยุกต์ใช้การศึกษาทางไกลจากภาคเอกชนซึ่งน่าสนใจทีเดียวค่ะจากนี้ไปพี่ไก่และปอนจะพาไปเที่ยวที่ไหนนั้นโปรดติดตามรับฟังได้เลยค่ะกินไปเที่ยวไปไกลไกลไม่คิดอะไรแต่จะให้ดีก็คงต้องชวนเธอไปแต่ถ้าจะให้พร้อมต้องฟังออนทัวร์บายมสท.เช้าทุกวันศุกร์จ้าช่วงรู้จักป่า
เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าในเดือนนี้เดือนสิงหาคมค่ะเป็นเดือนแห่งวันแม่ซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะเสด็จพระราชดำเนินติดตามเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทั่วทั้งแผ่นดินไทยเลยนะคะเพื่อเยี่ยมเยียนราษฎรและก็การเยี่ยมเยียนราษฎรนี้ล่ะค่ะก่อให้เกิดโครงการในพระราชดำริมากมายทีเดียวนะคะอันเป็นการสะท้อนถึงความรักความห่วงใยของพระองค์ที่มีต่อคนไทยมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ก่อให้เกิดอาชีพแก่คนไทยมากมายทีเดียวนะคะขณะเดียวกันก็เป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมให้สืบสานถ่ายทอดไปยังอนุชนรุ่นหลังกันด้วยนะคะและในขณะเดียวกันนะคะก็รักษาสิ่งแวดล้อมต่างๆให้คงอยู่อย่างยั่งยืนก็เลยขอเชิญชวนท่านผู้ฟังนะคะตามรอยเส้นทางการท่องเที่ยวเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริของทั่วประเทศกันนะคะเส้นทางแรกที่จะแนะนำไปนะคะเรากันไปกันที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะที่นี่นะคะไปเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลของกองทัพเรือกันดีกว่านะคะอันนี้ก็อย่างที่เรียนละค่ะว่าตั้งขึ้นจากพระราชดำริของพระสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะเพื่ออนุรักษ์และก็ขยายพันธุ์เต่าทะเลที่ใกล้จะสูญพันธุ์ซึ่งปัจจุบันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าสามารถที่จะเพาะฟักแล้วก็อนุบาลเต่ากลับคืนสู่ท้องทะเลได้ปีละประมาณกว่า10,000 ตัวทีเดียวนะคะซึ่งทำให้เต่าพวกนี้ค่ะกลับขึ้นมาวางไข่อย่างต่อเนื่องนะคะทำให้ท้องทะเลไทยเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ได้เป็นอย่างดีนะคะซึ่งศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรีนะคะปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเข้าชมแล้วก็สัมผัสกับวงจรชีวิตของเต่าทะเลมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับเต่าทะเลแล้วก็มีวิทยากรให้ความรู้นะคะและสามารถชมเต่าทะเลได้อย่างใกล้ชิดทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นที่อควาเรียมหรือว่าเป็นบ่ออนุบาลลูกเต่าทะเลค่ะ
ค่ะต่อไปก็จะเชิญชวนท่านผู้ฟังนะคะให้ไปผ่อนคลายหย่อนความเครียดกันที่หมู่เกาะมันค่ะจะได้ทั้งการเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจบนบกแล้วก็ได้ดำน้ำดูปะการังควบคู่กันไปนะคะหมู่เกาะมันเนี่ยเป็นหมู่เกาะที่อยู่ในตำบลกล่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วย3เกาะด้วยกันนะคะโดยเกาะที่อยู่ใกล้ฝั่งมากที่สุดเนี่ยจะเรียกว่าเป็นหมู่เกาะมันในนะคะถัดไปก็คือหมู่เกาะมันกลางส่วนด้านนอกสุดเนี่ยก็จะเป็นเกาะมันนอกค่ะเกาะมันในเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะโดยจะมีพระราชประสงค์ให้เกาะมันในเป็นที่ดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนะคะเปิดให้นักท่องเที่ยวชมเข้าชมได้ค่ะที่เกาะมันในจะมีอ่าวที่น่าสนใจอยู่หลายแห่งด้วยกันค่ะเช่นอ่าวต้นมะขามอ่าวโขดหญ้าขออภัยค่ะอ่าวหินโขดหญ้าอ่าวกงกลางแล้วก็อ่าวหน้าบ้านนะคะซึ่งมีปะการังที่สวยงามมากค่ะในเกาะมันในเนี่ยนะคะจะอยู่ห่างจากแหลมแม่พิมพ์ประมาณแค่5กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะส่วนเกาะมันกลางนะคะจะมีชายหาดสวยงามเงียบสงบแล้วก็มีแหล่งปะการังน้ำตื้นอยู่ทางด้านเหนือของเกาะด้วยนะคะซึ่งจะมีแนวปะการังที่อุดมสมบูรณ์เช่นปะการังเขากว้างปะการังจานปะการังสมองนะคะแต่ไฮไลท์สำหรับนักดำน้ำที่อยู่ที่เกาะมันนอกหรือว่าเกาะนกยูงเนี่ยก็จะได้ชื่อนี้เพราะว่าเกาะนกยูงหลายตัวที่จะมีคนนำมาปล่อยเอาไว้นะคะแล้วก็มีนกยูงเหล่านั้นเนี่ยก็จะชอบออกมาเล่นกับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะก็จะทำให้เป็นเพื่อนกันเลยแล้วก็สำหรับคนที่ชอบการดำน้ำนะคะรอบเกาะมันนอกก็จะเป็นแหล่งปะการังน้ำตื้นบริเวณหน้าเกาะก็จะมีแนวปะการังเขากวางนะคะจำนวนมากซึ่งในบริเวณนี้สามารถที่จะเล่นสโนว์เกิลนะคะหรือว่าจะดำน้ำลึกก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็ดูปะการังจากผิวน้ำที่ชายหาดได้เลยนอกจากจะได้เห็นสัตว์น้อยใหญ่ในทะเลแล้วก็ยังจะได้พบกับหอยมือเสือซึ่งเป็นหอยยักษ์ขนาดใหญ่นะคะจำนวนมากมายเลยที่เห็นแล้วต้องตกใจเลยเพราะว่ากลัวจะงับมือเอานะคะแล้วก็หากโชคดีก็จะได้เห็นเต่าทะเลในระยะใกล้ชิดด้วยแล้วก็จะได้อาจจะได้เห็นฝูงปลาโลมานะคะพ่อแม่ลูกที่จะเล่นน้ำอยู่ในบริเวณรอบนอกของเกาะก็ได้ด้วยนะคะในปัจจุบันในเกาะมันนอกให้สัมปทานกับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเปิดเป็นรีสอร์ทแล้วก็นักท่องเที่ยวสามารถที่จะพักผ่อนดับคลายความร้อนความเครียดกันได้ที่นี่เลยนะคะแล้วที่สำคัญก็ยังสามารถที่จะนำสัตว์เลี้ยงคู่ใจเนี่ยไปกับท่านได้ด้วยโดยอาจจะมีค่าบริการเพิ่มเล็กน้อยนะคะก็รับรองว่าจะต้องถูกใจคนรักสัตว์อย่างแน่นอนเลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีคู่รักบางคู่นะคะใช้สถานที่ของเกาะมันนอกเนี่ยเป็นสถานที่ในการถ่ายภาพพรีเวดดิ้งด้วยนะคะจากนี้เราจะไปที่ไหนกันต่อคะ
ค่ะเราก็จะไปเที่ยวกันต่อนะคะก็ทราบกันดีค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศมายาวนานมากเลยนะคะเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนทั้งในและต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทางคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่9 พฤศจิกายน2553ค่ะถวายพระราชสมัญญานะคะว่าเป็นพระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะก็มีหลายสถานที่หลายแหล่งที่มีพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นะคะได้ตั้งชื่อตามพระนามหรือว่าสื่อพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรตินะคะเมื่อที่เราจะพูดกันก็คือพันธุ์สัตว์กันก่อนนะคะก็คือปะการังเขากวางของพระบรมราชินีนาถแล้วก็ปู่ราชินีนะคะซึ่งปะการังเขากวางเนี่ยค่ะได้คุยกันไปเมื่อสักครู่นี้น้ำปอนได้คุยกันที่เกาะมันกลางนะคะเขาก็จะไปดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นกันนะคะซึ่งที่นี่นะคะก็จะมีเรือของเอกชนเนี่ยค่ะเขาก็จะแนะนำแล้วก็มีการสาธิตอุปกรณ์การดำน้ำนะคะเพราะว่านอกจากจะไปดูปะการังกันแล้วเนี่ยค่ะก็อาจจะไปดูโลกใต้ทะเลไม่ว่าจะเป็นหอยมือเสือปะการังจานปลากำลังสมองแล้วก็ปลาทะเลมากมายทีเดียวขนาดเดียวกันท่านก็สามารถที่จะให้อาหารปลาได้ด้วยนะคะตรงนี้จากนั้นเราไปพันธุ์สัตว์อีกอย่างนึงค่ะคือปูราชินีค่ะ
ค่ะปูราชินีที่พี่ไก่ได้แจ้งไปให้ทราบเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะเป็นปูน้ำจืดนะคะแล้วก็เป็นประเภทปูป่าที่มีสีสันสวยงามที่สุดเลยล่ะค่ะโดยที่จะมีสีสันมากถึง3สีด้วยกันก็คือขาจะเป็นสีแดงตรงโคนขาแล้วก็ก้ามหนีบแล้วก็บริเวณขอบกระดองก็จะเป็นสีขาวด้วยตรงกลางกระดองก็จะเป็นสีน้ำเงินดูแล้วคล้ายๆกับธงชาติไทยไหมล่ะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกชื่อนึงเขาก็จะเรียกอีกชื่อนึงว่าปู3สีด้วยนะคะปูราชินีเนี่ยได้รับการตั้งชื่อเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในวาระโอกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ5รอบนะคะในปีพุทธศักราช2535แล้วก็มีชื่อในภาษาอังกฤษที่จะเรียกว่า Regal Crab ด้วยนะคะซึ่งลักษณะของรูปูราชินีที่พบกันอยู่ก็จะมี3แบบด้วยกันนะคะ1ก็จะเป็นกองมูลดินแล้วก็จะมีดินปิดปากรูนะคะกองมูลดินก็จะมีความสูงประมาณ8ถึง15เซนติเมตรนะคะซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางของกองมูลดินอยู่ในช่วงของ15ถึง20เซนติเมตรรูลักษณะนี้จะพบน้อยนะคะปริมาณสัก 15% นะคะของรูที่พบทั้งหมดประเภทที่2ก็จะเป็นกองมูลดินแต่ไม่มีดินปิดปากรูนะคะกองมูลดินจะมีความสูง6ถึง10เซนติเมตรเส้นผ่านศูนย์กลางของกองมูลดิน14ถึง17เซนติเมตรเส้นผ่านศูนย์กลางของขอบปากรูนะคะปากรูก็จะ 1.8 ถึง 4.2 เซนติเมตรรูลักษณะนี้จะพบมากกว่าแบบแรกประมาณสัก 35% นะคะในแบบที่3ค่ะเป็นรูแบบเปิดไม่มีกองมูลดินเลยแล้วก็ไม่มีดินปิดปากรูนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางของปากรูก็ประมาณ 1.5 ถึง 4.8 เซนติเมตรนะคะรูลักษณะนี้ก็จะพบมากที่สุดเลยนะคะประมาณ 50% ของรูที่พบทั้งหมดอันนี้ถ้าพวกเราไปท่องเที่ยวกันแล้วก็พบกองมูลดินหรือว่าไม่พบนะคะเราก็จะได้สังเกตลักษณะของรูที่จะไปพบกับปูราชินีได้ด้วยล่ะค่ะ
ค่ะจากนั้นนะคะเราก็มากันที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะมาที่ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินีนะคะที่ตั้งอยู่บริเวณตำบลปากน้ำปราณนะคะพื้นที่กว้างใหญ่ค่ะเกือบ700ไร่เลยนะคะซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ป่าจะอุดมสมบูรณ์มากมายทีเดียวเดิมนะคะบริเวณตรงนี้เป็นแหล่งเสื่อมโทรมนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินมาที่วนอุทยานปราณบุรีก็ส่งห่วงใยต่อสถานการณ์ป่าชายเลนบริเวณปากน้ำปราณบุรีนี้ก็เริ่มปลูกป่าชายเลนขึ้นมาอย่างจริงจังนะคะโดยความร่วมมือของชาวชุมชนแล้วก็บริษัทปตท.นะคะแล้วก็เลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับบริเวณที่จะปลูกป่าชายเลนขึ้นมานะคะแล้วก็มีโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในช่วงแรกก็มีการเติบโตน้อยมากนะคะเพราะว่ายังมีสารเคมีที่ตกค้างกันอยู่แต่ต่อมาค่ะตอนนี้ถือว่าต้นไม้เจริญเติบโตได้รวดเร็วมากนะคะก็แล้วก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานชื่อที่นี่ว่าสิรินาถราชินีนะคะซึ่งที่นี่เปรียบต้องบอกว่าเปรียบความสำคัญของป่าชายเลนว่าเป็นมดลูกของทะเลค่ะเพราะว่าเป็นแหล่งกำเนิดแหล่งอาศัยแหล่งอนุบาลแล้วก็แหล่งอาหารตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตที่เป็นห่วงโซ่อาหารนะคะซึ่งเปรียบก็คือมดลูกของอาหารขอโทษค่ะมดลูกของมารดาที่อบอุ้มบุตรในครรภ์ให้อบอุ่นปลอดภัยก่อนที่จะไปเผชิญกับโลกภายนอกนะคะเมื่อมาเยือนที่ศูนย์สิรินาถราชินีจุดแรกที่เข้าไปนะคะต้องไปที่เรือนโปร่งขาวนะคะเป็นห้องโถ งที่ใช้สำหรับการปูพื้นฐานให้ทุกคนได้รู้จักกับป่าชายเลนแห่งนี้โดยมีโดยการชมวิดิทัศน์นะคะแสดงเรื่องราวต่างๆของป่าชายเลนวิถีชีวิตของคนในชุมชนปากน้ำปราดแสดงประวัติศาสตร์ของเมืองปราณบุรีการแสดงข้าวของเครื่องใช้ครัวเรือนในอดีตนะคะมีเครื่องประมงต่างๆแล้วก็รวมถึงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนด้วยนะคะจุดที่น่าสนใจของการเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนที่นี่ก็จะมีหลายจุดด้วยกันนะคะก็พูดง่ายๆก็คือเดินตามรอยรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะในการที่พระราชดำเนินไปน้อมเกล้าถวายผืนป่าที่นี่นะคะลัดเลาะไปตามเส้นทางต่างๆจะเห็นความร่มรื่นของพันไม้ป่าชายเลนสัมบัติระบบนิเวศที่ใกล้ชิดนะคะแล้วก็จะมีป้ายความรู้ให้เห็นเป็นระยะที่สำคัญนะคะพลาดไม่ได้ถ้าเดินตามเส้นทางนี้แล้วต้องไปดูต้นกงกลางประวัติศาสตร์นะคะหรือว่าต้นกงกลางใบเล็กจำนวน2ต้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะทรงโปรดเป็นต้นไม้แห่งประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่ายิ่งของศูนย์แห่งนี้นะคะเพราะว่าต้นกงกลางเนี่ยถือเป็นไม้เด่นประจำป่าชายเลนนะคะอันนี้นอกจากนั้นนะคะก็ไปดูพันธุ์สัตว์ต่างๆนะคะไม่ว่าเป็นปูก้ามดาบหอยขี้กากุ้งดิดขันนะคะเพราะพวกนี้จะเป็นตัวย่อยสลายอินทรีย์สารโดยการกินใบกงกลางและพืชพันธุ์อื่นๆและย่อยออกมาเป็นมูลเป็นปุ๋ยเพิ่มแร่ธาตุให้กับดินทีเดียวนะคะสิ่งที่เป็นไฮไลท์และพลาดไม่ได้อีกอันหนึ่งนะคะของสวนสิรินาก็คือการขึ้นไปชมวิวมุมสูงแบบ360องศาบนหอชักครามนะคะซึ่งหอนี้ค่ะเทียบเท่าก็คือสูงเท่ากับตึก6ชั้นเลยเป็นจุดชมวิวป่าชายเลนที่ถือว่าเป็นแบบมุมกว้างไม่มีอะไรบดบังสายตาโดยเฉพาะในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสนะคะท่านสามารถมองไปได้ไกลถึงปากแม่น้ำปราณบุรีทีเดียวนะคะแล้วก็ยังได้สามารถชมไปที่อุทยานแห่งชาติเขา300ยอดศาลเจ้าแม่ทับทิมทองด้วยนะคะซึ่งที่นี่ก็จะมีป้ายแนะนำสถานที่ที่น่าสนใจให้เห็นเลยว่าเมื่อก่อนและตอนหลังที่ได้ฟื้นฟูป่าแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามรับชมกันค่ะ
ค่ะต่อไปเราก็ไปที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีกันบ้างค่ะไปเยี่ยมชมสวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกันค่ะที่นี่นะคะเป็นสวนป่าที่สร้างขึ้นเพื่อถวายในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ5รอบในปีพุทธศักราช2535นะคะตามพระราชปณิธานที่ว่าขอให้สร้างป่าโดยมีคนอาศัยอยู่ด้วยโดยไม่ทำลายป่าคือต้องช่วยเขาเหล่านั้นจริงๆให้มีความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควรเช่นมีที่ดินทำกินมีน้ำให้การศึกษาส่งเสริมศิลปะขออภัยค่ะส่งเสริมงานศิลปาชีพต่างๆให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเมื่อเขาอยู่ได้แล้วเขาจะช่วยดูแลป่าอันนี้ก็เป็นพระราชปณิธานของพระองค์ท่านนะคะในปัจจุบันที่นี่นะคะได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นศูนย์รวมพันไม้นานาชนิดที่มีคุณค่านะคะทางเศรษฐกิจแล้วก็เป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติที่มีแก่งส้มแมวนะคะแล้วก็จะมีแก่งหินน้อยใหญ่สลับซับซ้อนกลางแม่น้ำผาชีซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าชมเลยล่ะค่ะมีต้นน้ำที่ชื่อว่าส้มแมวนะคะเป็นขออภัยค่ะมีต้นไม้นะคะที่ชื่อส้มแมวที่เป็นพันไม้ที่หาชมได้ยากนอกจากนี้ก็ยังมีส่วนศิลปาชีพที่ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่เป็นคนไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงนะคะให้มีอาชีพเสริมหลังจากการเก็บเกี่ยวพืชไร่เช่นการทอผ้าการปั้นเครื่องดินเผาต่างๆนะคะเพื่อที่จะนำมาขายเป็นที่ระลึกที่ศูนย์จำหน่ายสินค้านะคะที่แก่งส้มแมวนะคะหรือว่าสวนป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เป็นลำธารไหลลัดเลาะตามโขดหินใหญ่น้อยสลับมากันนะคะกลางแม่น้ำผาชีเหมาะสำหรับการเล่นน้ำค่ะที่นี่ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนป่าสิริกิติ์โดยสภาพโดยรอบนะคะก็จะเป็นป่าเบญจพรรณภายในสวนป่ามีสวนหย่อมอยู่นะคะส่วนศูนย์จำหน่ายเครื่องเซรามิกจากคนในบริเวณหมู่บ้านเนี่ยนะคะ อย่างที่ได้แจ้งแล้วนะคะว่าสวนป่าแห่งนี้นะคะสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา5รอบค่ะซึ่งเป็นศูนย์รวมของพันไม้นานาชนิดที่ทรงคุณค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็เป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติที่ดีเยี่ยมเลยล่ะค่ะก่อนที่จะถึงแก่งส้มแมวนะคะเราก็ต้องข้ามสะพานบริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านบ่อหวีทางด้านซ้ายมือก็จะเห็นต้นไม้สูงขนาดใหญ่ยืนโชว์รากอยู่รวมทั้งใบแล้วก็กิ่งก้านสาขาอย่างสง่างามด้วยล่ะค่ะ
ค่ะก็ขอเสริมน้องปอดนิดนึงนะคะว่าถ้าไหนๆไปถึงสวนผึ้งซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากทีเดียวเลยนะคะเพราะว่าอากาศนี่สบายแล้วก็ค่อนข้างจะเย็นด้วยนะคะก็ไปเที่ยวที่อื่นได้อีกนะคะอันนี้จากเว็บของ travel.sanuk.com เนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าต้องไปเที่ยวป่งยุบนะคะก็เป็นการยุบตัวของพื้นดินเป็นหลุมแล้วก็ลึกอยู่ประมาณ 3-5 เมตรก็ต้องระมัดระวังนิดนึงอะค่ะอันนี้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่หาชมได้ยากนะคะจากนั้นนะคะก็มีรีสอร์ทมากมายทีเดียวเลยที่นี่สวยงามแล้วก็ที่เราได้กินกันบ่อยๆนะคะก็คือกิจกรรมที่พลาดไม่ได้ก็คือการให้อาหารแกะแล้วก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันนะคะแล้วก็บางรีสอร์ทก็จะมีสิ่งที่น้อมน้าวเป็นตัวการ์ตูนน่ารักให้กับผู้ที่สนใจไม่ว่าเป็นมนุษย์หินฟลินสโตนก้านกล้วยต่างๆนะคะอันนี้ก็จากนั้นนะคะเราก็ไปพวกน้ำตกเก้าชั้นหรือน้ำตกเก้าโจรก็ได้ค่ะก็ถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามของสวนผึ้งที่นี่ยังมีทานน้ำร้อนบอกครึ่งด้วยนะคะแล้วถ้าใครชอบพวกอโรมาความหอมๆนะคะท่านก็ไปท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องเทียนได้แล้วมีกล้วยไม้ที่เป็นศูนย์รวมพวกแวนด้าต่างๆลูกผสมต่างๆมากมายทีเดียวอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะคะถือว่าถ้าหากว่าไปยังสวนป่าเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแล้วให้ไปที่ธรรมสถานวิโมกศิวาลัยนะคะที่นี่เป็นสถานปฏิบัติธรรมค่ะซึ่งถือว่าที่นี่มีพระประธานที่งดงามนะคะบริเวณก็มีความสงบร่มรื่นเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมากเลยนะคะอันนี้ก็ขอแนะนำค่ะว่าถ้าหากท่านได้ไปเที่ยวสวนผึ้งซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดราชบุรีที่กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอย่างมากเลยเพราะว่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ภูเขาน้ำตกนะคะแล้วก็มีอากาศที่เย็นด้วย
ค่ะจากภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคกลางก็ไปมาแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะไปเยี่ยมชมทางภาคเหนือกันบ้างค่ะไปเยี่ยมโครงการพระราชดำริป่าตอง2นะคะหรือว่าปางอุ๋งนั่นเองจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะในอดีตพื้นที่บริเวณปางอุ๋งนี่ก็จะเป็นป่าเสื่อมโทรมมีชาวเขาเข้ามาปลูกฝิ่นกันนะคะแล้วก็ในเส้นทางขนเป็นเส้นทางขนส่งยาเสพติดด้วยรวมถึงลักลอบตัดไม้ทำลายป่าอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถของเรานะคะจึงทรงพระราชดำริให้พัฒนาพื้นที่ทั้งปลูกป่าแล้วก็สร้างอ่างเก็บน้ำแล้วก็จัดตั้งหมู่บ้านรวมไทยขึ้นเพื่อที่สร้างความมั่นคงชายแดนขึ้นในปีพุทธศักราช2522จากวันนั้นหมู่บ้านรวมไทยได้พัฒนาความเป็นอยู่แล้วก็พัฒนาอาชีพฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้แล้วก็สร้างอ่างเก็บน้ำปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆนะคะจนเกิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามขึ้นค่ะจนได้รับการยกย่องให้เป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยเลยทีเดียวนะคะนักท่องเที่ยวต่างนิยมไปเดินชมดอกไม้เมืองหนาวแล้วก็นั่งชมทัศนียภาพอ่างเก็บน้ำนะคะบนแพยามเช้าที่ปกคลุมด้วยสายหมอกโดยที่หมู่บ้านรวมไทยก็จะมีที่พักแบบโฮมสเตย์ไว้ให้หรือว่าสามารถที่จะกางเต็นท์ได้ในบริเวณสวนสนริมอ่างเก็บน้ำได้ด้วยล่ะค่ะ
ค่ะแล้วก็อยากจะพาไปอีกที่นึงคือศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยู่ที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถก็มีพระราชสวนีเมื่อพุทธศักราช2540ค่ะให้ก่อสร้างศูนย์ศิลปาชีพแห่งใหม่ขึ้นที่ตำบลเกาะเกิดนะคะซึ่งก็ใช้เงินของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพล่ะค่ะในการจัดซื้อสร้างแล้วก็จัดซื้อผลงานที่เกษตรกรจัดทำขึ้นเนี่ยช่วยทำให้เขาเกิดรายได้ขึ้นนะคะแล้วก็มีกิจกรรมควบคู่ไปด้วยนะคะซึ่งที่นี่นะคะต้องบอกว่ามีพิพิธภัณฑ์นะคะจัดแสดงแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆมีโรงฝึกงานมีแผนกต่างๆของศูนย์หมู่บ้านศิลปาชีพ4ภาคนะคะ มีมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นพืชสวนครัวนะคะก็ปลูกพืชหมุนเวียนแล้วก็ส่งจำหน่ายที่พระตำหนักจิตรดานะคะหรือร้านพระดาบสตลาดในหมู่บ้านหรือมีร้านจำหน่ายต่างๆที่เกี่ยวกับโครงการนะคะนอกจากนี้ก็มีการอบรมความรู้เกษตรกรต่างๆไม่ว่าจะเป็นพืชไร่พืชสวนผักสวนครัวทำนาเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์นะคะก็ให้ความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยยาเคมีหรือปุ๋ยชีวภาพด้วยนะคะนอกจากนั้นก็มีไม้ผลมีการปลูกไม้ผลมากมายไม่ว่าจะเป็นมะม่วงมะพร้าวน้ำหอมขนุนชมพู่ทำสวนผลไม้กล้วยกระท้อนส้มทุเรียนทับทิมจึงมีการเลี้ยงสัตว์ด้วยนะคะโดยเฉพาะสัตว์ปีกต่างๆไม่ว่าเป็ดเทศไก่ป่าไก่พันเนื้อไก่พันไข่นกกระจอกเทศนกยูงกระบือมีการประมงด้วยนะคะเพราะว่ามีการเลี้ยงปลาสาธิตด้วยเลี้ยงปลาในนาข้าวการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศการเลี้ยงปลาแรดในกระชังนะคะเลี้ยงปลาในร่องสวนหรือการปล่อยปลาเพื่อการอนุรักษ์แล้วก็เลี้ยงปลาตะเพียนขาวนะคะนอกจากนี้มีการทำนาด้วยนะคะโดยมีศูนย์บริการวิชาการทางด้านพืชและปัจจัยการผลิตมีแผนงานเกี่ยวกับการปลูกข้าวมากมายนะคะหลายไร่ทีเดียวก็ขอเชิญชวนนะคะเพราะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนักค่ะจากนั้นไปรับฟังในช่วงต่อไปค่ะ
ช่วงโอ้โหน่ากินจัง
ค่ะในช่วงนี้นะคะจะแนะนำให้ท่านผู้ฟังรู้จักกับข้าวสังหยดค่ะซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะพระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริเมื่อปีพุทธศักราช2543ให้จัดสร้างโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่จังหวัดพัทลุงขึ้นนะคะที่นี่เป็นศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงค่ะได้ดำเนินการปลูกข้าวพันธุ์สังหยดในพื้นที่แปลงนาของศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงต่อมาเมื่อวันที่24กันยายน2546สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ทรงเสด็จไปยังฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำรินะคะแล้วก็ได้ที่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงเนี่ยก็ได้ถวายข้าวสังหยดซึ่งทรงนำมาเสวยนะคะทรงรับสั่งว่าอร่อยนะคะทรงโปรดให้นำข้าวสังหยดกลับมาปลูกใหม่เพื่อที่จะเผยแพร่แล้วก็รักษาพันธุ์ข้าวไว้นะคะซึ่งต่อมาในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษาทรงโปรดให้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวสังหยดไปเผยแพร่กับประชาชนที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะในปี2548ด้วยนะคะศูนย์ศิลปาชีพนี่ก็ได้นำข้าวสังหยดมาแนะนำแล้วก็เผยแพร่ในงานจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพด้วยเช่นกันนะคะข้าวสารหรือว่าข้าวสารของข้าวสังหยดหรือว่าข้าวกล้องเนี่ยนะคะจะมีเยื่อหุ้มเมล็ดนะคะเป็นสีขาวปนแดงจางๆจนถึงขนาดสีแดงเข้มเลยนะคะในเมล็ดเดียวกันเนี่ยก็จะเมื่อข้าวหุงข้าวสุกก็จะมีความนุ่มมากแล้วก็ยังคงนุ่มอยู่เมื่อเย็นตัวลงด้วยข้าวสังหยดเนี่ยนอกจากจะมีความนุ่มอร่อยแล้วยังให้คุณค่าทางอาหารสูงกว่าข้าวประเภทอื่นๆด้วยนะคะนอกจากข้าวสังหยดจะมีโปรตีนสูงวิตามินสูงโดยเฉพาะไนอาซีนซึ่งมีมากถึง 3.97 มิลลิกรัมนะคะซึ่งมีอยู่น้อยในข้าวสายพันธุ์อื่นๆจังหวัดพัทลุงโดยศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวเนี่ยนะคะได้ดำเนินการคัดพันธุ์สายพันธุ์ต่างๆที่เหมาะสมกับข้าวสังหยดนะคะมาขยายเพาะปลูกใน6พื้นที่ที่6ของจังหวัดพัทลุงนะคะโดยจะทำการขยายพันธุ์ในแปลงขยายพันธุ์ของศูนย์ก่อนเพื่อที่จะขยายเมล็ดพันธุ์ส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์สังหยดให้กับเกษตรกรในเขตจังหวัดพัทลุงในปี2548ด้วยล่ะค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้าวสังหยดพัทลุงข้าว GI พันธุ์แรกของไทยเลยล่ะค่ะต่อไปเราไปรับฟังในช่วงถัดไปค่ะ
ช่วงช่างคิดช่างทำ
ในช่วงนี้นะคะเราก็ได้นำความห่วงใยของพระองค์ท่านนะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถของปวงชนชาวไทยนะคะมาให้ทราบถึงเรื่องของป่ารอยต่อใน5จังหวัดภาคตะวันออกกันค่ะโดยมีมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดนะคะคือจังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วจันทบุรีระยองและก็ชลบุรีค่ะที่มีประธานมูลนิธิป่ารอยต่อ5จังหวัดเพื่อการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพในพื้นที่ตามพระราชสวนีที่ว่าขอให้ทหารช่วยดูแลเรื่องป่าไม้และน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัด และป่าเขาใหญ่โดยขอให้ทหารและกรมป่าไม้รวมทั้งส่วนราชการอื่นๆปลูกฝังแนวคิดให้แก่ประชาชนที่ยังอยู่ในพื้นที่ให้อยู่ร่วมกันกับป่าอย่างพึ่งพาอาศัยกันและกันนะคะโดยไม่เข้าไปรบกวนป่าไม้ตลอดจนการพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนให้มีรายได้เพิ่มเติมด้วยล่ะค่ะทำให้มูลนิธิเนี่ยนะคะได้เร่งดำเนินการทุกรูปแบบเลยเพราะถือว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นผืนป่าที่มีความสำคัญมากทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและก็ความหลากหลายของชีวภาพด้วยซึ่งนับว่าเป็นผืนป่าใหญ่ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครเลยทีเดียวนะคะก็ครอบคลุมกัน5จังหวัดอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วในพื้นที่นี้นะคะก็จะมีสัตว์ป่ามากมายกว่า600ชนิดที่สำคัญก็คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่นะคะอย่างเช่นช้างป่ากระทิงวัวแดงเก้งกวางสัตว์จำนวนสัตว์จำพวกนกนานาพันธุ์แล้วก็สัตว์อื่นๆนะคะอีกมากมายเลยจึงถือได้ว่าเป็นแหล่งรวมของพันธุกรรมสัตว์ป่าซึ่งมีความสำคัญของประเทศอีกแห่งหนึ่งด้วยล่ะค่ะที่นี่นะคะเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารสำคัญของแม่น้ำหลายสายนะคะอย่างเช่นแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำประแสแม่น้ำจันทบุรีด้วยเหตุนี้ราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จึงมีน้ำใช้ในการบริโภคและก็ภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญด้วยนะคะแล้วก็ที่ป่ารอยต่อทั้ง5จังหวัดเนี่ยได้ลดปริมาณเนื้อที่จากที่เคยมีกว่าหลายล้านไร่นะคะเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอ่างรือในจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะแล้วก็สระแก้วซึ่งเคยมีเนื้อที่มากถึง5ล้านไร่ได้ถูกบุกรุกจนเหลือเพียงแค่600,000ไร่เท่านั้นเองถือว่าเป็นอันตรายมากเลยนะคะว่าในการบุกรุกเข้าไปเนี่ยเป็นการลดพื้นที่ของป่าลงไปซึ่งธรรมชาติไม่สามารถที่จะรักษาดุลยภาพของตัวเองเอาไว้ได้ด้วยก่อให้เกิดผลกระทบในระบบนิเวศด้วยนะคะในพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและก็จันทบุรีได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ยังความเสียหายมาสู่ชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินด้วยเป็นผลให้ป่าไม้ถูกทำลายแล้วก็สาเหตุหลักก็คือการตัดไม้ทำลายป่านั่นเองนะคะทำให้เส้นทางชักลากไม้นับร้อยเส้นเลยที่ถูกสร้างขึ้นในการลำเลียงไม้ออกจากป่าสัมปทานเนี่ยรวมถึงการนำไปจับจองพื้นที่ของราษฎรที่มีปัญหาเกี่ยวกับที่ทำกินนะคะรวมถึงกลุ่มอิทธิพลและก็นายทุนที่เข้าไปบุกรุกทำลายป่าที่ผ่านมาก็ทำให้เกิดการชุมนุมขนาดเล็กใหญ่กระจายอยู่ทั่วพื้นที่เลยล่ะค่ะพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดเนี่ยนะคะจะมีความชุ่มชื่นนะคะมูลนิธิเนี่ยจึงต้องรักษาต้นน้ำลำธารแล้วก็สัตว์ที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้นนะคะรวมถึงช้างป่าก็จะมีมากขึ้นด้วยทำให้ช้างที่อยู่ข้างนอกเนี่ยนะคะกลับเข้ามาที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดนี้ด้วยนะคะซึ่งจะเป็นปัญหาเรื่องอาหารของสัตว์ที่อยู่ในป่ารอยต่อมากเลยนะคะขณะนี้เนี่ยทางมูลนิธิได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทั้งกองกำลังจันทบุรีตราดหรือว่ากองกำลังบุรพาหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่กรมป่าไม้เนี่ยนะคะของเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็ได้ดำเนินการร่วมกันอย่างเข้มแข็งเลยนะคะทำให้ป่ารอยต่อเนี่ยดีขึ้นโดยเฉพาะไฟป่าที่เกิดขึ้นทุกปีเลยนะคะแต่ละปีเนี่ยก็จะมีไฟป่าเกิดขึ้นแต่ปีที่ผ่านมานี่แหละค่ะก็ไม่เกิดขึ้นเลยนะคะแม้แต่ว่าการบุกรุกทำลายป่าเนี่ยก็แทบจะไม่มีเลยสิ่งต่างๆเหล่านี้มูลนิธิต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ทำงานให้กับป่ารอยต่อรวมถึงประชาชนที่เข้าใจในการดูแลรักษาป่ารอยต่อ5จังหวัดนะคะก็จะทำให้คูดักช้างรอบๆพื้นที่เนี่ยทำเอาไว้กว่า100กิโลเมตรซึ่งเป็นล่องน้ำนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ช้างเนี่ยเข้าไปบุกรุกหรือว่าเข้าไปกินพืชไร่ต่างๆของชาวบ้านด้วยนะคะนี่ก็จะทำเอาไว้ถึง100กิโลเมตรแล้วก็จะกั้นช้างให้อยู่ในพื้นที่ของป่ารอยต่อ5จังหวัดไม่ให้ออกไปพื้นที่ให้ไม่ให้เกิดความเสียหายกับประชาชนทั่วไปนะคะซึ่งในเวลานี้เนี่ยเจ้าหน้าที่มูลนิธิได้อนุรักษ์ป่ารอยต่อต้นน้ำลำธารนะคะที่อยู่ในป่ารอยต่อทำให้เกิดความสมบูรณ์นะคะสามารถดูแลแม่น้ำต่างๆในพื้นที่ของภาคตะวันออกได้ทุกครั้งที่มาแล้วก็ดูแลอย่างเต็มที่นะคะสิ่งสำคัญถ้าป่าสมบูรณ์ทุกอย่างก็สามารถอนุรักษ์เอาไว้ได้หมดเลยแล้วก็ผลจากการอนุรักษ์ผืนป่าที่เป็นประโยชน์ทุกอย่างเนี่ยก็จะตกไปอยู่กับประชาชนทั้งนี้เนี่ยเมื่อเราช่วยกันทำให้ ป่ามีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะก็จะทำให้ปัญหาต่างๆของประชาชนเนี่ยลดน้อยลงการบุกรุกทำลายป่าก็ยังมีอยู่ละค่ะแต่ว่าก็ได้ดำเนินการทำให้ป่าเนี่ยดีขึ้นเพราะว่าหน่วยงานต่างๆตั้งแต่กองกำลังพื้นที่จังหวัดจันทบุรีตราดกำลังทหารพรานกองกำลังบูรพาเนี่ยนะคะก็ขึ้นตรงกับกองทัพภาคที่หนึ่งแล้วก็เป็นพื้นที่ที่รับผิดชอบเข้ามาร่วมรับผิดชอบกันในพื้นที่นี้นะคะเมื่อถึงเวลาหน้าแล้งก็จะมีความเดือดร้อนกันมากเพราะว่าจะเกิดไฟป่าแล้วก็มีความแห้งแล้งเกิดขึ้นน้ำในป่าก็จะไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นนะคะสัตว์ป่าต่างๆนี่ก็จะออกมาแย่งอาหารกับคนในพื้นที่ละค่ะซึ่งจะทำให้ผลพืชผลต่างๆที่ประชาชนปลูกเอาไว้เนี่ยก็จะทำให้เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้คนต่างๆเนี่ยไม่พึงพอใจในช้างก็จะอาจจะเห็นได้จากหน้าหนังสือพิมพ์นะคะที่ว่าคนในพื้นที่ก็พากันล้มช้างกันบ้างนะคะอาจจะมีการใส่ยาลงไปในพืชผลต่างๆทำให้ช้างรับประทานเข้าไปแล้วก็ล้มตายกันจำนวนมากเลยล่ะค่ะช่วงต่อไปนะคะเราจะไปรับฟังช่วงสุดท้ายของรายการกันเลยค่ะ
ช่วงเกร็ดเล็กผสมน้อย
ในช่วงนี้นะคะก็เป็นที่มาจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2552นะคะเป็นส่วนหนึ่งของพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะซึ่งพระองค์ได้กล่าวว่าปลื้มใจมากที่มีเพื่อนต่างชาติไปดูที่ศิลปาชีพแล้วเขาชมว่าเป็นฝีมือของชาวบ้านนะคะถือว่าเป็นฝีมือหนึ่งของโลกเลยเพราะว่าจากเด็กที่ยากจนนะคะที่พระองค์เอามาจากครอบครัวละสองคนมาอยู่ที่วังหลวงพอตอนเช้าก็จะส่งรถมารับไปโรงงานที่สวนจิตรลดาให้ฝึกงานสอนเขาให้เขามีเงินใช้อยู่ทุกวันนี้เมื่อเขามาฝึกงานกับเราแล้วเขาก็เก็บเงินส่งไปให้พ่อแม่นะคะซึ่งเด็กพวกนี้ล่ะค่ะบางคนจบแค่ป.3บางคนเนี่ยนะคะก็ไม่ได้เรียนต่อเลยเขาบอกว่าชาวต่างชาติบอกว่านี่คือมือหนึ่งของโลกซึ่งพระองค์เนี่ยปลื้มใจมากนะคะภูมิใจในการจัดตั้งมูลนิธิศิลปาชีพเพราะว่าถ้าหากไม่มีมูลนิธิศิลปาชีพแล้วก็ไม่มีทางรู้เลยว่าคนไทยของเรานะคะคนที่อยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเนี่ยเก่งทั้งนั้นนะคะเป็นคนที่ทุกคนควรภูมิใจนะคะเพราะว่าเพื่อนร่วมชาติของเราเก่งแต่เพียงให้โอกาสเขาสักนิดเขาก็ไปริ้วแล้วก็กลายเป็นมือหนึ่งของโลกเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนนะคะนักท่องเที่ยวทุกท่านเลยนะคะไปสัมผัสความรักของพระองค์ท่านที่มีต่อประสบนิกรผ่านโครงการพระราชดำริของพระองค์นะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมหรือว่าสิ่งแวดล้อมนะคะที่พระองค์ได้ส่งทำให้กับลูกหลานไทยนะคะซึ่งนอกจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความรู้แล้วยังได้รับความเพลิดเพลินได้อย่างน่าสนใจทีเดียวค่ะซึ่งรายการของเราก็หมดเวลาลงไปแล้วนะคะคงต้องขอกล่าวคำว่า
สวัสดีค่ะสารพันบันเทิง